Atajorran baino, dantzan hobeto.
Melomanuok, altza volumena, hasi da Artaiorran baino, jantzan hobeto, 104. atala. Euskal musikaren bunkerra Bilbo Hiria Irratian, FM-ko 96.0an.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Azken asteotan bezala, gaurko saioan ere, kontu berri eta kantu berriak Josu Zabala eta Isidro Elgezabalen eskutik. Jaso eizue gure bezarkadarik beroena. Ongi etorria guztioi.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino. Hankak arinarinak eta
ostegunero aurkituko gaituzue Bilbo Hiria Irratian, FM-ko 96.0an eta bilbohiria.com webgunean ere bai. Durangoko atza gero eta nabariagoa da eta horri begira beste lan berri bat dakagu gaurko. Gaur Rafa Ruedari egingo diogu elkarrizketa. Hauxe da ba panorama honetan aurkitu duguna. Ze berri ba Katamolorekin hasi da azaroaren 10ean Udagoieneko osterak ekimena. Bertan Katamalo, Kerobia, Mikel Urdangarin, Etxe eta Lorelei, Txanmagoa eta Ostoak izango dira hainbat emanalditan. Euskarazko kultur produkzioa Bizkaiko antzokietara eramango du berriro ere Udagoieneko ostera ekimenak. Azaroaren 10etik 27ra bitarte, 6 emanaldi eskainiko dituzte Bizkaiko 6 herritan. Topagunea Euskara Elkarten Federazioak antolatu du zirkuitua eta musika, dantza, poesia eta magia biltzen ditu. Honekin batera Katamalok 6 emanaldi egingo ditu azaroan, 3 urteko etenaldiaren ondoren. Bira hau hasi du azaroaren 6an Gasteizen egin zuen eta Bilbon, Azparnen, Donostian, Iruñen eta Durangon ibiliko dira. Azaroaren 10, 12, 13, 17 eta 18an urren ez urren. Kontzertu hauetan kantu berriak ere abestuko dituzte.
Panorama,
eta beste disko berri bat, Enaren geometria deitzen da Rafa Rueda Mungiarraren azken lana. Aurreko lanetako pop rock elektrikoari beste sonoridade batzuk gehitu dizkio. Autoekoizpenaren bidetik jo du eta diskoa kontzertuetan egongo da salgai.
Panorama,
Albokateak deitzen da berritxarrak taldearen aurrerapen kantua eta jaisteko edo entzuteko moduan duzue sarean. Aria lan berria azaroaren 21ean izango duzue kalean.
Panorama,
Lizabo talde onjarribitarra lan berriaren grabaketa amaitzen ari da Durangoko azokarako. Prest izango du Animalia lotzatuen putzua izenburua eramango duen lana. Erritmo tribal ziklikoak eta intentsitatea izango dituzte ikurtzat 6 abesti berriek.
Panorama,
eta badugu beste lan berri bat kalean Cyber Montoyak, Montoyaren mundu miresgarriak kaleratu du. Elektronika bazterrera utzita, oinarrizkora jo omen du. Maite Arroita Jauregi eta Ibon Rodríguez izan ditu lagun proiektu honetan.
Panorama, honeta, honeta.
Musikenek aurreko ikasturtean galdu zuen normaltasuna berreskuratu duela dio kudeaketa batzordeak azaroaren lauan hainbat edabidetako kasetariekin batera ikastetxeari egindako bizitaldiaren ondoren aditzera eman zutenez. Ekainetik, Carmen Rodríguez Suso musikeneko koordinatzaile nagusiak dimisioa eman zuenetik, kudeaketa batzorde bat ari da ikastetxearen gidaritzaz arduratzen eta batzorde horrek dio normaltasun akademikoa berreskuratzeko lan egin duela. Fermin Muguruzaren Next Station Maroko dokumentala saritu egin dute Bartzelonan inedit musika dokumental eta zinemaren nazioarteko jaialdian. Nazio mailako dokumental onenaren saria jaso du dokumentaleko bidaiak duen balioagatik, antza. Epaimaiaren arabera, Muguruzak Marokoko anistasun soziala azaltzea lortu du. Eta hauek izan dira lagun Maiteok bildu ditugun notiziatxoak. Goazen aurrera, Rafa Rueda daukagu zain. Horixe laguno, gaur Rafa Rueda etorri zaigu bere azkelanaz berba egiteko, baina berarekin hasi baino lehen berari buruzko datu biografiko batzuk emango dizkizuegu. Rafa Rueda Etxebarria Mungian jaiozan 1972an euskal abeslari eta gitarra jole bizkaitarra da pop rock arlokoa. Gazterik Broken Bihotz taldea sortu zuen eta 1981an atera zuten disko bakarra. Taldea desegin egin zan eta 1984an PLT taldea sortu zuen Aitor Abio eta Jose Manuel San Pedro Sanperekin batera. Bertan abeslari eta gitarra jole ibili zen. PLTek 1986tik 2004ra bost lan kaleratu zituen. Rafa Rueda bestelako proiektuetan ere ibili da, esate baterako Bar Puerto edota Zarregia Txikiegia agian Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe eta Bingen Mendizabalekin eta Txuma Murugarren eta Petxirekin batera hauxe proiektuan. Rafa Ruedak bere ibilbidean 4 bakarkako lan osatu ditu. Lehenengoa 2004koa da, Kea izenekoa Gaztelupeko Hotsak diskoetxerekin ateratakoa. Oso kritika onak jaso zituena. Bi urte beranduago 2006an Sigilu berberarekin Gaztelupeko Hotsakekin Zeredun Eskua kaleratu zuen. 2009an Zuhaitz Okerretan Gora Noa kaleratu zuen autoprodukzioa izandakoa eta Entzun aldizkariak antolatutako bosketetan urte hartako disko onenen artean zegoen. Eta 2011an etorri da Enaren Geometria, Rafa Ruedaren 4. lana, hau ere autoprodukzioa. Goazen ba, Rafa Ruedarekin berba egitera bere azken lanaz.
Zer den zeru goitik begiratzea itxurak desitxuratuz. Etxe ondoko dorre raldo juran, ni minotu.
Distantzia deitzen da entzuten zabiltzaten hau eta Rafa Ruedaren azken lanetik hartu dugu Enaren geometria du izena eta gaur Rafa Rueda hementxe Bilbo Hiria irratian daukagu azken lan honetaz esplikazio guztiak emateko.
Orban grisak dezagetzera doaz bere ala.
Rafa, diskoaz berbetan hasi baino lehen, ez aragon geldi, azken bi urteotan, azken aurreko diskotik. Ze, non ibili zara sartuta, ze proiektutan?
Bueno, ba, bi gauza bitxi egin dotaz azkenengo diskotik ona, eta bat izan zen, ba, bueno, erakusketa bat, Ruedatarrekin, Sonia Rueda eta Alicia Ruedarekin, non uztartzen zian, ba, bueno, jantziak, argazkiak eta kantuak. Oso esperientzia politia izan zen. Eta gero horren ostean etorri zen Edorta Jimenezekin eta Joseba Barrenetxearekin konpartitutako proiektua, Haragizkoa. Hor ere, ba, bost kantu edo grabatu nituen eta, bueno, espektakuluan eta sartzen ditugunak. Eta ibili naiz, ba, pixka bat, hori uste dut, diskoen tartean behar bada nire bizitza osoan proiektu gehien izan ditudan sasoia izan dela hau, eta bueno, konposatzeko zera horretan ibili naiz hartute, parabarik hiru urtetan, ez?
Bueno, ba, bakarkako laugarren lana duzu, Rafa, gu egia esan, hemen galdute ibili gara, zelan da, Enaren geometria ala Enaren geometria?
Bueno, ba ez dakit, uste dut euskeraz geometria izan beharko litzatekeela, ez? Baina, bueno, printzipioz titularen kontua eta bitxia da, ze nahiko termino kontrajarriak dira geometria eta Enarak. Eta alde horretatik, ba, bueno, dana dator, nik garaje dokotxaren gainean izan eban, Enaren abi baten inguruan, ez? Oindare hilabete batzuk egon nintzen horri begira eta pentsetan lehenengo hausnarketa izan zen abi horretara etortzen ziren enarak bardinak ziren edo ez. Eta horren ostean ja, ezekoan garrantzia undirik ia enarak bardinak ziren edo ez ziren hori jakiteak, ez? Hasi nintzen pentsatzen joan etorriko bidaian eta enarak eta personen arteko erlazioan, ez hau da, etengabeko aldaketa horretan, zelan behin eta berriz pasatzen garen egoera edo leku berdinetik eta persona berdinak izan da ezberdinak ere bagaren, ez? Eta horren inguruan hasi nintzen diskoaren kontzeptua eta alde horretatik geometriarena dator joan etorriko bidai batean normalean egiten dan irudi geometrikoa elipsia edo elipsea dala, ez? Orduan, pixka bat horri lotuta, joan etorria eta leku beretik pasatzea persona bardina eta aldi berean ere ezbardina izan da. Uste dut oso guk daukagun zera, personok daukagun kualitate bat dala eta enarekin guztiz bat egiten duena eta horren arira doa tituloa eta pixka diskoaren kontzeptua, ez?
Laugarren lan hau aurrekoa ez bezala etxeko jendearekin egin duzu. Ze alde dago?
Aldea modu ezberdina da lan egiteko. Diskonek badu lokaleko lana asko handiagoa aurrekoak baino. Aurreko diskoa esperientzia itzela izan zen Sounders edo alako jendearekin estudioan bildu. Eta nik adibidez aurreko diskorako ez nituen maketaziorik egin etxean, kantuak abotza eta gitarrarekin eramanituen estudiora, eta esnekian nondik aterako ziren kantuak eta musikarien arregloak, ez? Horrek badu xarma bat, tensio bat, eta normalean emaitza ere, sorpresarako bidea undiak ere badaude horretan. Aldiz, diskontarako aurretik nahi nuen ere jorratu lokala eta beste musikarien ekarria edo nere ganatu, ez? Orduan alde horretatik esan behar dut grabatu aurretik gitxi gora bera banekilan non bukatuko zuten kantuak eta musikariek ere aportazio handia eman dutela kantuen emaitza edo azkenengo emaitzarako eta oso eskertua nago egia esan.
Itzalita neonezkoek diraute euren azkenak ematen iriek ez dute lorik egiten begi bat zabalduta atxedena hartu baizik asfaltuzko zainetatik badabi lehenbiziko antua odol metalikoa lozorotutako kaleak hasi dirauren zapen dantzan apurka apurka jende airezeko kapazak diren ere burra berintikoaren izkinen zozu
Okina izostuak entzuten gabiltza Rafa Rueda duzue hau eta kaleratu berri du bere laugarren bakarkako lana, Enaren geometria. Eta hemen txedaukagu Rafa Bilbo iria irratian, hartai horran baino jantza nobeto saioan, azken lan honetaz gurekin berba egiteko, Luzeta Zabal.
Autuen zara denak orde imperfektuek.
Kantu ederra, izkina izostuak. Rafa, sortzerako orduan nondik abiatzen zara? Testuetatik ala musikatik?
Normalean musikatik abiatzen, ez? Ni kantuak egiten ditut alako, bueno, harmonia eta melodia bat, eta abotzarekin saiatzen naiz Nick Zinglesa deitzen diot. Eta da, ba, alako, bueno, bokal eta konsonante batzuk tartekatzen ditut, eta ez dut inungo hitzik edo zentzudun saldirik aipatzen. Eta horren, gero horren arira, bai kantuak edo musika sugeritzen didanaren arabera, eta maketan egindako Zinglesa horren kontura, bai, saiatzen naiz historia bat osatzen, ez? Bueno, beste batzuetan kontrako bidea ere korratu izan dut, hau da, testua izan eta gero kantua egin, ez? Baina naturalena niretzat musikatik hastea da, ez? Azken batean uste dut bata zein bestea eraginkorrak izan daitezkela, baldin eta leku honean amaitzen duten, ez? Bide bidira agian leku berera heltzen.
Aipatu ditzagun taldeko musikariak, eta riba zu hoien gaina zeu zer komentatu, Txus Aramburu da, teklatu eta soinuan, Joseba Irasoki gitarretan, Arkaitz Miner, biolinan eta mandolinan, Jaime Nieto bajuan, Iban Urizar, korneta, Xanpe baterian, eta Xanpe baterian.
Bai, bueno, alde horretatik lehen komentatu dugun bezala, ba, gogoan eukan inguruko musikariekin lan egiteko, eta suerte handia daukat batez ere lagun eta musikari oso onak ditu dalako, ez? Eta alde horretatik ba, bueno, Josebak ba, aurreko diskoan ere parte hartu egin zuen, Txusen kasuan ba, banen bilen aspalditik bere atzetik, eta uste dut kasurik aipagarriena igual izan daitekela Sanperena, ez? Lehen komentatu ditugun proiektu horietan, batez ere Ruedatarren erakusketa horretan, ja hortik hasi ginean pixkat komentatzen eta bere estudioan egon nintzen grabatzen, eta baneukan gogoa ere berarekin musikari moduan lan egiteko, ez tekniko edo estudioan nasketa edo grabaketa bat egiteaz aparte nahi nuen, zera, ba, berarekin barriro lokalean sartu eta bera bateriarekin, ez? Eta orduntxe komentatu nion eta bera ere prest, alde horretatik, ba, esan behar dut, ba, aspaldiko sasoi hori, ba, pieletekin eta geundena berreskuratu indogula, nola bait, eta nahiz eta musika estilo ezberdina jorratu orain, ba, konplizidadea gure artekoa lokalean, ba, erabatekoa da, ez? Eta alde horretatik, ba, beste berraurkitze bat ere izan dugula, ez? Alkarrekin, ez? Eta oso pozik, eta kriston lantxuguna egin du diskorako. Eta gero bestaldetik ere uste dut aipagarria dala, ba, Iban Urizarren kasua aspalditik den bilelako, ba, aizea instrumentu bat bandan, bueno, sartu nahian, ez? Aurreko bigarren diskoan, ba, trompeta batzuk eta sartu nituen, eta diskontarako, maketazio egiterakoan, ba, zin nintzen pizkat zera horrekin aizea instrumentuekin eta jokatzen, eta uste dut trompeta bera dala, ba, instrumentu elektrikoekin oso ondo enpastatzen duen instrumentu bat, eta gainera nere musikarako ere ba, bueno, alako ikutu berezia ekartzen duen instrumentua, ez? Eta Iban alde horretatik deskubrimentu bat izan da alde batetik, berak korneta deitzen dio, eta egia esan korneta eta trompeta ez da instrumentu bera. Nere diskuan haizeak daude edo trompeta dago, korneta dago, instrumentu solista moduan. Eta korneta eta trompetaren arteko diferentzia da, kornetak soinua lodiagoa daukala trompetak baino. Eta solista moduan, entidade handiagoa hartzen duela kornetak, ez? Talde horretatik, deskubrimentu bat izan da, bera musikari moduan, ez nuen aurretik ezagutzen, batek eman zizkidan referentzia, joan nintzen euren berak dauka Andrakan izeneko talde bat, eta joan nintzen kontzertu bat ikustera, eta gustatu zitzaidan asko, ez bakarrik bere trompeta jotzeko modua, baizik eta eszenatokiko jarrera, eta musikaren inguruan, zeukan kontzeptua ere, ez? Berak egiten du ere, balako musika experimentala, ibiltzen da ordenadorearekin, eta uste dut primeran, ustartu dudala edo dugula, bere izateko eta jotzeko modua gure ohiko banda elektrikoarekin, ez? Bestalde batetik ere, dago Arkaitz Minerren aportazioa, biolinia eta mandolinekin, aurreko diskoetan zertzela da batzuk egon izan dira, eta oinguan, behar bada, saiatu naiz, betidanik erabili izan dudan oinarri elektriko horren gainean, beste kolore akustikoagoa duten instrumentuak sartzen, akordeoia, mandolina edo biolina izan daitezkenak, ez? Eta guztien artean, uste dut osatu indogula, diskoaren sonoritatea, eta alde horretatik aipatu behar dut ere aspaldiko partez ez nuela horren beste musikariekin lan egiten estudioan, eta gozada bat izan da, eta gainera zuzenekoetan Arkaitz Minerri izan ezik beste guztiak egongo gara taula gainean eta ensaioetan, eta nahiko kimika ona eta uste dut politiak izango diela, ez da.
Orduan, sortze prozesu luze horretan, zein kantuk esan zizun lan berri bat behar zenuela? Noiz konturatu zinen horretaz?
Beti dago kantu bat olan abizua ematen dizuna, ez? Eta nire kasuan esango neuke behar bada ez aldakizu kantua izan zala, ez? Hori eta diskoan bigarren agertzen dana distantzia, ez? Hori kantua egin nuenean, gainera oin badanok sartuta gaudela Facebook edo Twitter edo alako, gogoratzen dut egun horretan kantu hori bukatu nuenean egin nuen komentarioa, ez? Eta jarri nuen Facebooken egunak kantu bat oparitu dit, ez? Eta hori sentitu nuen, osea alako kantuak egiterakoan batzuetan pasatzen dira hilabeteak kantu bat borobildu ezinik zabiltzala, eta beste batzuetan oso takada laburrean osorik edo iaia osorik ataratzen dira, eta hori izan zen bi kantu hauen kasua, ez? Orduan ez dakit erditze bat edo daukasunean horrek ematen dizu ja abisua esateko, Rafa, disko bat daukazu bidean, ze printzipioz semeak edo alabak atera du burua ja. Orduan nik uste dut bi aipatu beharko banitu disko honetan dira hori, ez aldakizu eta distantziaz.
Badakizue, hauxe duzue, ez aldakizu. Rafa Arriodaren laugarren lanetik beste kantu eder bat. Ez aldakizu, Rafa Arrio.
Aspaldi honetan ez du asmatzen nire kriseinuko genioak, oporrak hartu ditu beste barik nita zaztu da. Behar bada okere desen giltzan, etxia joaten nintzaizunean, kontsolamendu bila itzoriekin erantzunez. Ez aldakizu urain inbaitea, urariak lapurtzen direa, paregabeko lipar txikiak. Urmailu aurrean klake egin eta odei ertzak. Nora bide aldaketak txikiak, jadak tximeletak ez dira uliak. Ito zaituen urak ez dari.
Irratian zaudete lagunok FM-ko 96.0an harta jorran baino jantzan hobeto saioan euskal musikaren bunkerrean gaur Rafa Ruedarekin bere azken lana ezagutzen. Hauxe duzue Hombre Lobo.
Zero zozalden gaui iunaren babesean amaika
askotan, Rafa, aipatzen duzu kontzeptua, ez? Zein abesti kontzepturen bila zabiz?
Hombre, ni ze abesti kontzepturen bila baino esango neuke abestiaren bila nabilela, ez? Aspalditik nabil melodia eta harmonia uztartzen, eta horretarako abestiak baditu mugak, esan nahi dut, abestiak ja definitzen du egin behar duzuna. Ez da garai bateko rock sinfonikoa edo non ba bueno hor jotzen hasten zinean, desarroioak ba oso luzeak dira eta aldiz abestiak dauka iraupen konkretu bat, ez da ez, normalean ez da oso luzea esaten, hor sinkretismorako joera kontrolatu behar dozuera bat, eta nik esango neuke, ba, dibidez, konparaketa bat egitearen, ba, bueno, rock sinfonikoa edo musika klasikoa edo esango neuke prosa izan daitekela, eta bestiak dira poesia, ez? Hau da, oso denbora mugatu batean, konkretu batean, ba, historia bat asmatu behar dozu, mezu bat bota behar dozu, eta melodiko eta harmonikoki ere ba, zerbait osatu beharra dago, ez? Eta alde horretatik, kontzeptu horrekin nabil, abestiaren kontzeptuarekin, eta melodia eta harmonia ustartzen ikasten. Eta horretan saiatu naiz bakarkako bidea hasi nuenetik, eta gero ta gustorago nago formatu horretan, ez? Adibidez Pieleteren garaian, ba, kantuak eta sortzeko prozesua oso ezberdina zan, ez ginean hasten melodia batetik, edo kontzeptu osotasuna duen kontzeptu batetik, oza, improvisaziotik gehiago sortzen ziren kantuak, eta horrek ere, ba, bueno, muga horiek hausteko beharra ekartzen du, baina kantuaren disziplina horretan, ba, zauden edo kantua berak jan markatzen dizkizu mugak eta jokatzeko zelaia ere markatuta dago aurretik, ez? Orduan, ba, ni bide horretatik nabil, hori, ba, lehenengo diskoa kaleratu nuenetik, kantuaren koordenada hoietan, ba, gero eta finago asmatzeko ikasketa prozesu batean, ez?
Gogoratzen dut, Rafa, behin esan zenuela oker espanago, ondo gogoratzen badot, azkenean importantena dela aukeratzen dozuzan notak.
Ez, alrebez da, aukeratzen ez dozuzenak. Baina, bai, egia da, bueno, azkenean sinkretismorako joera bara behartuta zaudenean, eta bueno, ez sinkretismorako, edo zetarako, oso garrantzitsua da, ba bueno, zer ez dozun egin behar jakitea. Eta ze horrela behar bada argitzen zaizu zer egin behar dozun edo zer egingo duzun, ez? Da estadistika kontu bat, bi nota duen melodia bat egin behar badozu, eta kontutan hartuta ba, 12 nota daudela, errezago da esatea 10 hauek ez ditut joko, bi hauek aukeratzea baino, ez? Orduan, bueno, esan nahi dut oso, bueno, kontzeptu zera alrebesa izan daiteke edo iru, edo eman aldu, ez? Baina nik uste dut hori, jotzen ez dozun nota da isiltasuna eta hori aukeratzen jakin behar da. Eta batzuetan kostau egiten zaigu, ba, borrago materatzea eta bostatzamarretik irukendu, ez? Ematen du ez dagoela eskurik bostatzamar barik, baina askotan asko zer eraginkorragoa izaten da esku bat biatzamarrekin bostekin baino.
Zatoz iltzatu grina arkade ez digu ezer eskatuko. Urainaren aldarea eskenita, lanproak ez gaituko lukatuko.
Folk ikutua duen kantutxo honek Inor bagina du izena eta testua Asier Rekondorena da. Rafa Ruedaren azken lanetik hartu dugu Enaren geometria, bere laugarren lanetik. Rafak dino, erabiltzen ez diren notak direla importanteak, beraz kantua bete egin beharrean ustu egin behar da.
Bai, normalean hori eta behar bada batek edo edozeinek pentsatuko du. Nik normalean esaten didate largi betetzen ditudala konponketen aldetik eta guzti hori, eta egia da, eta behar bada horregaitik behartutanago diskursu hau egitera elkarrizketetan. Ze naiz eta emaitzak batzuentzako baduen beste konnotazio bat, benetan saiatzen naizena da kontrakoa.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak iru txorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzango beto dakiak da horran baino.
Artai horran baino, jantzan hobeto.
Testuekin jarraituko dugu. Pileten sasoian ere denbora agertzen zan, eta zure eskenengo lanetan, eta oraingoan ere denborari egiten diozu referentzia, eta zehatz mehatz ume sasoiari.
Bai, hainbatetan agertu dan zera bat da, ez? Bueno, ez dakit zenbat aldiz esan dudan, askotan badirudi bakantu berdina egiten ari garela edo idazten ari garela bizitza osoan, eta argi dago ez dakiz zergatik, bai denbora, ume garaia, eta askotan errepikatzen dela nire kantuetan, ez? Izan daiteke ba, alde batetik sasoi horretan nituen aurreiritzien ba, sensazio edo aurreiritzi gabeko sensazio hori ba, faltan botatzen dudalako, ez dakit. Ez dut asko pentsatu zergaitik aukeratzen ditudan motibo hoiek, baina egia san, bai diskoa edo testuak irakurtzerakoan konturatzen naiz, eta badakit hori agertzen dela asko aurreko diskoetan eta azkenengo honetan ere, ez. Normalean ez matematika konkretu baten bila kantu bat idazten hasten naizenean, eta niretzat testuak idaztea eta musika idaztea ere ia zulo batetik ataratzen den ari batetik tiraka egitea bezalakoa da, ez? Punta ikusten dozu, baina ez dakizu ze koloretakoa dan edo ze luzerakoa izango dan, eta nahiko modu inkonsciente batean idazten dut eta musika ere horrela egiten dut, ez? Eta behar bada hori izan daiteke ba, motibo horiek horren bestaldiz errepikatzeko testuetan, ez?
Egun eder honetan entzun dugu Rafa Ruedaren azken lanetik Enaren geometria mungiarraren azken lan txukun honetatik. Kantu batean izan ezik, inor bagina ditutakoa horretarako Asier Ekondok egin dizu testua, beste kantu guztietarako zuk zeuk egin dituzu testuak.
Bai, lehenengo diskoa horrela egin nuen, nik testu guztiak idatzita, eta argi daukat, idaztea, ez dala, ez naiz musika egiten bezain eroso sentitzen testuak idazten. Baina tartean egin ditudan bi lanetatik, ikasi dut, suertea daukat, oso ondo idazten duten lagunak ditudalako, eta hauren egiteko modua modutik, saiatu naiz pizka bat ikasten, eta gero bere badago beste arrazoi bat, testuak nik idazteko arrazoi moduan edo erabiltzen dudana, eta da batek behin esan zidan kantautore bat izateko edo kantugile baten zera ezala osotua baldin eta bere mezuak edo bere barrukoak ez bazituen azalerazten osotasun batean da musika eta hitzan, ez? Ez nago ados definizio horrekin, usteot badaudela kantugile osoak euren testuak idazten ez dituztenak, baina bai pentsarazi egin zidan horrek eta honestitate ariketa bategatik ere diskontarako saiatu nintzan testuak idazten, eta egia esan aitortu behar dut idatzi eta gero aurreko edo lehenengo diskoan egindakoekin konparatuta alde horretan uste dut pausua eman dudala eta idazle ezain makala edo bihurtu naizela, eta orain behar badak lotxa gutxiago daukat nire idatzitakoak erakusteko beste aurreko diskoetan neukana baino, ez?
Orduan zer, psikoanalistarekin?
Aurreztu dut asko. Bai, psikoanalisiak eta hoien inguruan horretarako balio du ere idazteak asko, ez? Liberatzen zaituelako behar bada europilloa boltziotik ataratzetik, ez?
Arrazoi duzu, Grafa. Gu ere hemen liberatu egiten gara, terapia egiten dugu, elkarrizketak eginez. Baina, gaurkoz, bukaera eman behar digu saioari, eta nahi badozu, oraindik ere hainbat galdera dauzkagulako ratzean, nahi badozu datorren asterako geratuko gara honetaz eta hartaz hitz egiteko. Konforme basauz?
Mi esker gustura etorriko naz, eta jarrituko dugu solasean.
Holantxe geratuko gara, urrengo astean ere, Rafa Rueda, hementxe izango da Bilbo Hiria Irratian, Artaiorran baino Jantzan hobeto, bere laugarren bakarkako lana aurkezten, Enaren geometria.
Onjoko martxea!
Lagunok, gu bagoaz. Gaur Rafa Rueda izan dugu bere azken lanaz hitz egiten, elkarrezketa interesgarria duzu ebenetan, eta orain dino, hainbat kontu daukagunez kontatzeko eta entzuteko urrengo astean ere hementxe izango duzue. Urrengo ostegunera arte beraz, hementxe izango gaituzue arratsaldeko 8:00 Bilbo Hiria Irratian, FM-ko 96.0-an. Artaiorran baino, Jantzan hobeto, euskal musikaren sotoa Bilbo Hiria Irratian. Agur!
Bilbo Hiria, euskal musika maite duen irratia.